Nou ek vra vergunning dat ons nie vanmôre die voorlesing van die wet en die geloofsbelijdenis doen nie. Ons gaan dadelijk oor tot die skriflesing en ek wil u nooi om met my saam te lees uit die Here se woord uit Jeremia, die profeet Jeremia hoofstuk 4, net enkele verse uit daardie vierde hoofstuk. So die Here praat met ons vandag uit die geskrif van die profeet Jeremia. En as jy die Bybel daar oop het, wil ek net so 'n klein bietjie agtergrond gee voordat ek die skriflesing doen. Jeremia die vierde hoofstuk, ons gaan van die eerste tot die vierde versie saam lees en ek gaan ook uit die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel lees. Nou die profeet Jeremia se bediening was oor 'n periode van 40 jaar. En dit was in die suidelike deel die suidelike koninkryk van Israel. Julle wat die geskiedenis van die Bybel onthou, is dat Israel het mos in twee koninkryke opverdeel. Die noordelike koninkryk was die 10 stamme, en die suidelike koninkryk die 2 stamme. Dit was waar Jerusalem en Juda is, en waar is Jeremia as profeet opgetree. So hy het opgetree in die jare 626 voor Christus tot 586 voor Christus. En die groot kenmerk van die volk Israel in Jeremia se tyd was dat hulle baie afvallig van die Here geraak het. En Jeremia se taak was om hierdie volk te waarsku, om hulle terug te bring na die Here toe, te waarsku dat hulle hul moet bekeer. Anders gaan daar 'n oordeel van God kom en daardie oordeel sal wees ballingskap. Heidense volk sal kom en hulle sal die volk Israel of hierdie suidelike stamme in ballingskap wegvoer. Dit was sy taak, en as jy die boek lees, Jeremia lees, dan sien jy het om aan hierdie taak gewy om die volk tot God terug te roep. En die mense het nie van Jeremia gehou nie. Nee, nie al die predikers en al die manne van God is altyd gewild nie. Want Jeremia het met die volk gepraat oor hulle sonde en dat hulle moet bekeer. En dan het hulle vir hom kwaad geword. Hulle het selfs Jeremia verskeie kere in die tronk gesit, om toegesluit. Maar as hulle hom uitlaat in die tronk, dan is hy getrou, hy bly getrou aan sy roeping, dan waarsku hy weer die volk, dan praat hy weer met hulle oor die feit dat hulle van die Here afdwaal en dat hulle tot die Here bekeer. En indien hulle nie tot die Here bekeer nie, sal daar 'n oordeel kom, en hierdie oordeel was die Babiloniese ballingskap. En gedurende hierdie 40 jaar van Jeremia se bediening het hierdie ballingskap ook gekom. Dit wat Jeremia voorspel het sou gebeur en wat die Here deur hom aan die volk gesê het sou gebeur, dat 'n buitelandse mag sal kom en hierdie suidelike twee stamme sal wegvoer in ballingskap, dit het toe letterlik gebeur. So die Babiloniese ryk van Nebukadneser het gekom en hulle die stad, die land, die stad Jerusalem binnengeval, hulle die mure afgebreek, die mure van Jerusalem, hulle die tempel afgebreek, hulle die huise afgebreek, verbrand, hulle het al die silwer en goue voorwerpe, die kosbare skatte van die tempel as buit geneem, en toe het hulle nog 'n klomp mense ook gevange geneem, waaronder 'n hele klomp jong, briljante mense soos Daniel en sy drie vriende, en hulle het hulle weggevoer om in die heidense koning se paleis te gaan diens doen. Jeremia het dit in sy leeftyd gesien. En Jeremia staan bekend as die huilende profeet, die wenende profeet. Hy het baie gehuil oor die toestand van sy volk, die geestelike toestand van sy volk. En toe die ballingskap nou plaasvind, toe daar die inval nou kom en hulle die mense wegvoer, het Jeremia oorgebly, agtergebly in Jerusalem. En dan het hy buite Jerusalem net op 'n heuweltjie daar gaan sit. Sommige meen dit kan die heuwel Golgotha wees waar Jesus later van jare gekruisig is. En dan het hy van daardie heuweltjie af gekyk oor hierdie stad en hy het gesien hoe dat die mure gebreek is en die huise afgebreek is, die tempel verwoes is en gebrand is, en hoe dat die strate leeg is en daar nie mense is nie. En dan huil hy oor hierdie toestand, die toestand van die volk. En uiteindelik, terwyl hy op daai heuweltjie sit en oor die stad kyk, het Jeremia ook 5 gedigte geskrywe. 5. En het is in die Bybel opgeneem. Dit kom net na die boek Jeremia, kry jy die klaagliedere van Jeremia. 5 hoofstukke. 5, ons noem het liedere. 5 klaagliedere. Hoe hy klaag oor die toestand van die volk. Oor die toestand van die stad. Van die tempel. Oor die volk wat in ballingskap is. Oor die feit dat hulle ver van God afgedwaal het. En dat het alles met hulle moes gebeur. En nou neem ons, gaan ons een skriflesing doen uit Jeremia se prediking. Die boodskap wat hy nou gebring het. En dit was nog voordat die volk in ballingskap gegaan het. Het hy hierdie woorde vir hulle gesê. Ons lees Jeremia 4 vers 1 tot 4. As jy jou bekeer, Israel, spreek die Here, bekeer jou tot my. As jy jou verfoeisels van my aangesig af verwyder, hoef jy nie rond te swerf nie. Eintlik wat hy hier vir hulle sê, as hulle hulle sonde los en hulle bekeer hulle tot die Here, dan hoef hulle nie in ballingskap te gaan nie, hoef hulle nie te gaan rond swerf nie. In vers 2, dan, as jy jou bekeer, dan, sal jy sweer, jy sal die waarheid praat, dan sal jy sweer, so waar as die Here leef in waarheid, in reg en in gerechtigheid, so dan sal hulle, as hulle tot die Here bekeer, waarheid praat, nie klomp leens verkondig, en vals sweer en bedrieg nie, en as hulle die waarheid praat, hulle tot die Here bekeer, sal, en die nasie sal hulle self in hom seën en hulle in hom beroem, dan self sal hulle die seën van die Here ontvang, en die nasies wat om hulle is, ook die seën van die Here ontvang. Vers 3, want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem, braak vir julle 'n braakland, en saai nie onder die dorings nie, besny julle vir die Here, verwyder die onbesnedenheid van julle hart. Dis 'n geestelike werk waarvan hy hier praat, 'n besnydenis aan die hart, dat die hart moet regkom voor die Here. Manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid, verskoon my nie soos 'n vuur uitgaan en brand, sonder dat iemand dit blus nie, weens die boosheid van julle handelinge. Net daar die klein stukkie uit Jeremia se boodskap aan die volk, voordat hulle in ballingskap gegaan het. Nou kom ons sit net so, dan doen ons net 'n gebed saam voordat ons verder gaan. Hemelse Vader, dankie dat ons die ewige woord het, dat ons dit kan oopmaak en lees, en dat u gesê het, u woord is soos 'n lamp vir ons voet, dit is soos 'n lig vir ons pad, dit is soos reën uit die hemel, en dit is soos goeie saad wat op ons hartsakker gesaai word. Dit is soos die balsam van Gilead, dit is soos 'n swaard. En ons vra, Here, dat u die woord van God en die prediking daarvan aan ons harte sal seën vanoggend. Ons dink net ook 'n oomblik terwyl ons hier bid as 'n gemeente aan al hierdie mense wie se name vooraf in die afkondigings genoem is, en wat dominee SP hier genoem het, ons bid vir hulle almal, ons vra dat u die hand uitstrek tot genesing, en dat u tekens en wonders in mense se lewens doen, en dat terwyl ons hier vir hulle bid, hulle daar waar hulle nou ook al is, en in hulle siekte, hulle pyn en lyding, die hand van die Here sal belewe, wat hulle omstandighede, hulle siekte verander. Dankie dat ons dit kan vra, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil baie graag soos in die afkondigingsblaadjie staan, in die afkondigingsblaadjie wat ook mooi voorberei is met 'n prentjie daarop, met jou praat oor hierdie vers in Jeremia 4 vers 3, want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem, braak vir julle 'n braakland, en saai nie onder die dorings nie. En ek praat uit hierdie vers met jou net oor die woorde in daardie teks wat sê, braak vir julle 'n braakland, of anders gestel oorgeset synde, berei jou hartsakker voor. Ek was 14 jaar oud en ek het in 'n diens gesit saam met my neefie wat ook 14 jaar oud was, en ons het albei dieselfde name, Hendrik Frederik Prinsloo, en hy was net 'n maand ouer as ek. En in daardie diens waar ons gesit het, is die evangelie gepreek, en na die diens is daar 'n uitnodiging gemaak, as jy jou hart, jou lewe vir die Here wil gee, bly 'n bietjie agter in die sitplek, en iemand gaan met jou kom praat en jou help. En in daardie diens, dit was die 2 Oktober 1964, het ek skaam en bang agtergebly in die sitplek. Maar my neefie wat reg langs my gesit het en wat hierdie selfde boodskap gehoor het as ek, het nie agtergebly nie. So asof die boodskap by hom verby gegaan het. Asof die waarheid van die woord wat my getref het, hom nie getref het nie. En so ver ek weet, hy is nou al oorlede, het hy nooit ooit weer daarna so 'n keuse gemaak om sy lewe vir die Here te gee nie. Waarom sou twee mense in dieselfde diens sit en dieselfde boodskap hoor en die een is onaangeroer en die ander word daar in daardie diens gered en sy lewe verander? Waarom sit mense partykeer in dieselfde diens onder dieselfde preek en die een belewe wonderlike seën van die Here en die ander een gaan droog daaruit? Waarom? Die antwoord lê in hierdie vers: braak vir julle 'n braakland. En dis 'n baie belangrike woord, dink ek, wat die Here op my hart gelê het, wat lewe in my hart. En ek wil met jou oor hierdie tema praat vanoggend, braak vir jou 'n braakland. En daar is 3 hoofpunte waaronder ek hierdie tema met u gaan deel, soos die Here dit op my hart gelê het. En die eerste punt is: vir wie is hierdie boodskap bedoel? Braak vir julle 'n braakland. Vir wie is dit, aan wie is dit gerig? Wel, ons lees in Jeremia 4 vers 3 ons teks van oordenking: want so sê die Here aan die manne van Juda en aan Jerusalem. Dit is nie aan 'n heidense volk gerig nie, dit was aan die volk Israel gerig, en spesifiek die manne van Juda en die manne van Jerusalem wat van die Here afgedwaal het en wat afvallig geraak het. Maar in Jerusalem het daar nog 'n tempel gestaan, en daar was priesters en leviete wat tempeldiens gedoen het, en hulle het nog al hulle offers gebring soos voorgeskryf, en hulle het nog al hulle feeste gehou soos voorgeskryf deur die Here. Dit het gelyk asof daar niks met hulle godsdiensoefening verkeerd is nie. Maar toch, te midde van hulle godsdiensbeoefening, het hulle stadig maar seker van die Here afgedwaal. En dit is iets wat ons baie in ons dag sien, hè? Mense kom kerk toe, hulle sing hulle halleluja liedere in hulle psalms, hulle gesange en al hulle ander mooi liedjies, en hulle is in hierdie gewoonte en is die beoefening van hulle godsdiens. Dit word naderhand 'n tradisie, hulle kom kerk toe op Sondag, maar terwyl hulle dit alles doen, is hulle harte besig om al verder en verder van God af te dwaal. So in die boek Jeremia is daar sekere sleutelwoorde, is daar sekere kernwoorde in die woord verlaat, dat die volk die weë van die Here verlaat het. Daardie woord kom 24 keer voor in die Engelse Bybel, forsake of forsaken, 24 keer word daar vir hulle gesê hulle die Here verlaat. En dan hierdie afkeerigheid, hierdie geneigtheid om van die Here afvallig te word, hierdie afvalligheid, in Engels backsliding, backslider, kom 13 keer voor in die boek Jeremia. En dan hierdie woorde, keer terug, of bekeer julle. Return, repent in die Engels, kom 47 keer voor. So met hierdie godsdienstige volk, met hierdie volk wat 'n tempel het, praat die Here. Hierdie volk wat godsdienst beoefen, hulle feeste onderhou, praat die Here. En hy sê, keer terug na my, want uiterlik lyk het of hulle nog hulle godsdienst onderhou, maar innerlik het hulle harte van die Here afgedwaal. En dit is wat die profeet Jesaja sê, ons kan het ook op die mense in die tyd van Jeremia toepas. Jesaja 29 vers 13, en die Here het gesê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond, en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hul hart ver van my hou, sodat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mense gebod is. En baie mense se godsdienst is net tradisie. Dis net 'n aangeleerde mense gebod. Ek leer van sonnaarskool dae af. Ek moet kerk toe gaan en ek moet hierdie liedere sing en ek moet glo in die Bybel en hulle doen dit. Maar dis alles lippe taal. Tradisie wat hulle uitlewe terwyl hulle harte ver van God af is. Die boek Jeremia talle boodskappe vir teruggevalle mense, vir mense wat weggewyk het van die gebooie, die insettinge, die verordeninge van die Here, vir mense wat die wee van die Here verlaat het. En dan roep Jeremia die profeet hulle tot bekering. Anders kom daar 'n oordeel, anders kom daar 'n oordeel. Kyk wat sê die profeet Jeremia, ek wil net uit hoofstuk 3 'n paar verse aanhaal wat sê. Jeremia 12 vers 3 vers 12. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê: keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. En so terloops, hierdie vers is die sleuteltekst van die boek Jeremia. Roep uit hierdie woorde uit na die noorde en sê, keer terug, o afkeerige Israel, spreek die Here. Jeremia 3 vers 14, keer terug, o afkeerige kinders, spreek die Here. Jeremia 3 vers 20, maar soos 'n vrou troueloos skei van haar minnaar, so het julle troueloos teen my gehandel, o huis van Israel, spreek die Here. Jeremia 3 vers 22, keer terug, o afkeerige kinders, laat ek julle afkeerigheid genees. Jeremia het baie geween oor die toestand, geestelike toestand van die volk, soos ons gesê het, en hy het sy klaagliedere gesing, geskrywe, oor wat uiteindelik met hierdie volk gebeur het. En as 'n mens vandag na die volk van God kyk, ons praat nou van die Nuwe Testamentiese kerk, ek bedoel die wedergeborenes, as jy kyk hoe lyk hulle godsdienst, hulle sing en hulle is jolig en plesierig, hulle sê, het gaan baie goed, prys die Here, dankie Here, maar hulle harte al verder van God af weg. Daar is gemeentes waaroor jy net kan huil. Hulle hou kerk, ja, maar jy kan net oor hulle geestelike toestand huil. Daar is kinders van God wat eens aan die brand was vir die Here. En as jy vandag hulle aankyk, dan kan jy net sien hoe ver is hulle van waar hulle was. En jy kan huil daaroor. So hierdie boodskap is in die eerste plek gerig tot die volk van God, tot die kinders van God, tot die kerk van Christus. Braak vir julle 'n braakland. En het is die boodskap wat in sulke omstandighede na hierdie volk toe kom. Maar die tweede punt waaroor ek met jou wil praat is oor wat beteken dit? Wat beteken hierdie boodskap? Braak vir julle 'n braakland. Dis asof die Here 'n beeld uit die landbou, 'n beeld uit die natuur gebruik En nou praat hy oor uit daardie beeld met hierdie volk en hy sê braak vir julle braakland en boere het presies geweet waarvan praat hierdie profeet net soos die boere wat hier is en mense wat die landbou ken presies sal weet wat beteken het om 'n braakland te braak wat beteken het terwyl van die van ons wat nie die landbou so goed ken en dalk die boerdery so goed ken nie kan een van twee dinge beteken dat jy 'n nuwe land maak waar daar nog nooit 'n land was nie, dat jy 'n stuk grond vat en om in 'n land omskep. En die tweede wat dit kan beteken, dat jy 'n land wat vir 'n baie lang tyd nie bewerk is nie, maar braak gelê het vir 'n lang tyd, en daar weer dorings en dussels gegroei het, dat jy daardie land weer skoonmaak en bewerk, sodat jy daarop kan saai. So om 'n nuwe land te maak impliseer dat 'n mens eers uit hierdie stuk grond waar jy nou 'n nuwe land wil maak, al die bome, die doringbome, die distels, die bosse, die onkruid, die grasse moet uithaal, die klippe daar moet uithaal. En daardie harde stuk grond se kors moet gebreek word. En die boere het goed wat hulle noem, dis implemente waarvan hulle praat van 'n skeurploeg. Dis 'n implement wat so 'n skerp uistertand het. Ons noem dit in Engels 'n ripper. En dan druk hulle daardie stand in die grond in, hulle skeur die grond oop, sodat dit bewerkbaar gemaak kan word. Die water kan ingaan later, die saad kan ingaan. Hulle het 'n skeerploeg en dan kom hulle met 'n gewone ploeg en dan kom hulle met 'n skottelploeg en hulle dolwe hierdie grond om en maak het gereed sodat die saad gesaai kan word en dan as die reën kom gaan dit vrugte oplewer. Maar om 'n braakland te braak het ek in die tweede plek gesê is om 'n ou land wat verwaarloos is, nooit geweer gewerk is nie, miskien 5 jaar, miskien 10 jaar net so gelos is en wat weer bietjie hard geword het, om daardie land weer te bewerk, daar was weer onkruid wat daar gegroei het, weer dorings en distels, en dit moet uitkom, en daai grond het weer hard geraak, en dit moet weer oopgebreek word, omgedolwe, omgeploeg word, die land moet skoon gemaak word, en dan, kan jy daarop saai, so as 'n land voorberei is, skoon gemaak is, die klippe uitgehaal is, die harde grond gebreek is, die grond fyn gewerk is, al die dorings en distels uitgehaal is, dan moet daar net twee dinge gebeur voor daardie land vrug dra. Net twee. Die een is, saad moet gesaai word. En die tweede is, dit moet reën. En daardie sagte grond sal die saad ontvang. En daai sagte grond sal die reënwater vashou. En so sal die grond sy oes lewer. En ons harte, die hart van die volk Israel, was soos 'n braakland, soos 'n land wat onbewerk was, en die profeet sê vir hulle, braak vir julle braakland, saai nie onder dorings nie, die onkruid moet eers uitgehaal word, hierdie land moet bewerk word, hulle harte moet bewerk word, die braakland van hulle harte, die akkers van hulle harte, moet bewerk word. En weet jy dat die Here Jesus het ook in hierdie lyn gepraat, toe hy op aarde was, en hy het mense se harte beskrywe as 4 verskillende soorte grond, waarop die saad val. Jy onthou dit nie? Ja, los hom maar die voeltjie, hy gaan nie wie duis, gaan nie baie skade doen nie, is dit 'n swaalkie dalk. So in Markus hoofstuk 13 vers 3 tot 9 het die Here Jesus hierdie woorde gesê. Luister mooi, hy sê, 'n saaier het uitgegaan om te saai, en terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad, en 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, en 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en die saad verstik, en 'n ander deel het in goeie grond, voorbereide grond geval, en dit het vrug gelewer. En dan sê die Here, wie ore het, laat hom hoor. want dit is soos mense se harte lyk. Sommige se hartsakkers is hard, soos 'n grondpad waarop die saad val. En daai saad het geen effek nie. Kan maar reën ook, daar gebeur niks nie. Die voëls pik daai saad weg, die wind waai die saad weg. As het reën, dan spoel die saad weg. Geen vrug nie. Sommige se harte is soos rotsagtige, klipperige grond. Daar's allerhande goeters in hulle harte, en die saad kry nie diepte nie, kan nie vrug dra nie. Sommige se hartsakkers is vol dorings en vol distels, en die saad kry nie gegroei. Hierdie dorings en distels vergroei die saad. So vir mense wat sulke harte het, harte soos 'n grondpad, harte vol klipperigheid, harte vol dorings en distels, vir sulke mense sê die Here vanmôre, braak vir jou 'n braakland. Die dorings en die distels moet uit, die klippe moet uit, die harde kors van die hart moet gebreek word, sodat die saad kan ingaan, sodat die reën kan ingaan en dit kan vrugte lewer. Weet jy, ek het 'n tragiese ding gesien oor die 42 jaar in gemeentelike bediening, en ek het aanvanklik in die inleiding daaroor gepraat, is dat sommige mense onder die wonderlikste prediking kan sit, maar dit doen absoluut niks aan hulle nie. Dat ander is seën van die Here wegdra. En as hierdie dienste gehou word soos verootmoedigingsdienste en pinksterdienste en spesiale dienste en konferensies, dan is hulle soos harte waarop gesaai word. Die saad van die woord word gesaai, oor en oor gesaai, maar daar gebeur absoluut niks in daardie lewe nie, en dit lewer ook nie vrug nie. Sommige ontvang seën, ander ontvang geen seën. Sommige word diep geroer deur die woord geraak, ander bly onaangeraak. In sommige se lewens het die woord van die Here 'n lewensveranderende effek, want die woord is lewendig en is kragtig. Maar in ander se lewe wat na dieselfde woord lyk, luister, gebeur daar absoluut niks. Dit is soos water van 'n eend se rug, het my ma altyd gesê. Dit val maar net, rol af, geen effek nie. En laat my vir jou sê, die saad en die reënwater is die woord van God. So die Bybel, die woord is beide die saad en is beide die reënwater. Kyk wat sê die Bybel in Jesaja 55 vers 10 en 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdaal, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Die saad is water. En dan in die Nuwe Testament sê Jesus, Lukas 11 vers 8, die saad is die woord. So die saad, die woord van God is beide, die saad is en die water. Sommige se hartsakkers is goed voorbereide grond, en as die saad val, dan gaan dit in. Die water gaan in, en daardie saad lewer 'n vrug. Jy sien iets gebeur in daai lewens omdat die woord van God daar ingaan. Maar ander se harte is hard soos 'n grondpad, is klipperig, is vol dorings en distels. Die water, die saad val, maar daar gebeur absoluut niks nie. Daar is geen vordering in daai lewe nie. Daar is geen vrug wat daai lewe tevoorskyn bring nie. En die Nuwe Testament, Hebreërs 4 vers 12 sê hierdie woorde: maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. En daar is letterlik mense, hulle sit in dienste Sondag vir Sondag vir Sondag, jare in jare uit, en die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. Daardie lewe bly presies soos dit is. Daar's geen vordering nie, daar's geen groei nie, daar is geen ontkieming van die saad nie, daar is geen vrugte wat daardie land oplewer nie. En vandag kom die Here vir jou sê, Braak vir jou 'n braakland. Maak die hartsakker skoon. Kry daai bosse en dorings en distels en onkruid uit jou hart uit. Breek die harde grond oop. Bewerk hierdie land, maak het soos goed voorbereide grond. En vriende, ek dink mense moet baie meer tyd spandeer daaraan om hulle harte voor te berei vir elke diens wat hulle bywoon. U hoor wat ek sê? Net soos wat die predikant baie tyd spandeer om die woord voor te berei en sy eie hart voor te berei om die woord van God te verkondig. Net so het mense wat na die kerk toe kom 'n verantwoordelikheid. Kan nie hier kom sit met my klipharde hart nie en met al hierdie verfoeisels wat in my lewe is nie, met al die booshede wat hier binne in my is nie. Ek moet my hart skoon maak. Ek moet hierdie klipperigheid uit my hart uitkry sodat die grond van my hart sag kan wees en die woord kan ontvang en die water kan ontvang en dat het kan groei en dat het kan vrug lewer. Maar daar is 'n derde en laaste punt, bietjie langer oor hierdie punt met jou praat, en dit gaan oor wat moet uit die braakland verwyder word. En ek het dit nou al 'n paar keer gesê, die onkruid. Die versie sê, braak vir julle 'n braakland en saai nie onder die dorings nie. Hy verwys hier na die onkruid, hy verwys hier na dorings. En ons kan die hele klomp goed daar by sit, maar die beeldspraak is duidelik. Al hierdie bosse, grasse, klippe, onkruid, dorings, distels, al die onkruid moet verwyder word. In hierdie selle trant praat die Bybel, Jeremia 4 vers 1, in daai selle verband oor die verfoeisels moet van hulle verwyder word. Dis hulle sonde. Dis al die dinge wat verkeerd is in hulle harte. In Jeremia 4 vers 4, ons het dit gelees, die boosheid van hulle handelinge, al hulle verkeerde woorde, gedagtes, dade, die boosheid van hulle handelinge moet van julle verwyder word. Dis hierdie onkruid wat in die hart is, hierdie klippe, hierdie dorings en distels. So nou wil ek met jou praat in hierdie laaste punt oor sommige van hierdie onkruid wat in mense se hartsakkers groei en wat die land laat braak lê sonder dat daar vrug op is. En ja, die Bybel maak vir ons hele klomp lysies van goeders wat in kinders van God se harte groei. Maar voor ek dit vir jou noem, wil ek eers vir jou vra, is jy bereid om net daar waar jy sit die volgende woorde in jou hart te sê, te bid vir die Here, te sê: Here, laat die wit soeklig van die hemel op my hart skyn. Wys my hoe lyk my hart. Is jy gewillig om dit te bid? Is jy gewillig om vir die Here te vra 6 dinge wat Dawid gevra het in Psalm 139 vers 23-24, 6 dinge. Hy het gesê: deurgrond my, o God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes, kyk of daar by my 'n weg is van smart, lei my op 'n ewige weg. Jy bereid om daai woorde te vir die Here te sê: Here, hier is ek, deursoek my, deurgrond my, toets my, ken my. Jy bereid om vir die Here te sê daar waar jy sit: help my, liewe Here, dat ek die dinge sal haat wat God haat en dat ek die dinge sal lief hê wat God lief het. Jy bereid om dit te bid, my vriend? Dan sal jy oop en ontvanklike hart hê. En ek wil nou met jou praat oor die onkruid wat uit die hartsakkers verwyder moet word, sodat daar die hart kan vrugte lewer vir die Here. Die saad kan ingaan, die water kan ingaan, die vrug kan opkom. En Paulus maak 'n lysie, weet jy, van dinge wat in die volk Israel se hart was destyds, en hy pas dit toe op die gemeente in 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 6 tot 10. En ek gaan nie oor al hierdie goed praat nie. Hy praat van begeerig te wees na slegte dinge. Hy praat oor afgode. Hy praat oor hoererye. Hy praat oor murmureringe. Petrus maak ook 'n lysie vir kinders van God. Let op, is vir kinders van God, is nie vir ongeredde mense nie. En hy sê vir hulle in 1 Petrus 2 vers 1, lê dan af, hier is nou die goed wat hy moet aflê, die goed wat hy sy hart moet uitkry. Alle boosheid, alle bedrog, alle geveinsdheid en afguns en kwaadpratery. En ek gaan nie oor al hierdie goed praat nie, oor sommige van hulle. En as jy nou die Here Jesus se preek van alle preke lees in Matteus 5 vers hoofstuk 5 vers 7, hoofstuk 5 tot hoofstuk 7, die bergpredikasie, het die Here Jesus in daardie boodskap verskillende dinge genoem wat uit mense se harte moet uitgehaal word. Maar ek wil uit al hierdie lyste net 4 haal. Dis die 4 wat die Here op my hart gelê het. Net 4 dinge wat uit 'n kind van God se hart verwyder moet word sodat daardie hart die saad van die woord kan ontvang en die saad kan ontkiem en die water kan ontvang en kan vrugte lewer. En die eerste van hulle is kwaadpraat. Dit is hierdie gifplant, hierdie onkruid van kwaadpraat. En ons noem dit skinder. En in Jakobus 4 vers 11 het die halfbroer van Jesus na die vlees gesê, Jakobus 4 vers 11, broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Hy praat met die broeders. Kan die susters ook my bysit? Moenie van mekaar kwaad spreek nie. Dit beteken dat ek skinder, dat ek ander mense negatief sleg bespreek voor andere, dat ek al die sondes van andere vir andere oorvertel, hulle foute, hulle tekortkominge oorvertel, dat ek die slegte dinge wat waar is van hulle lewe weer aan andere oorvertel. Kwaad praat, skinder. In Levitikus 19 vers 6, dis in die wet, het die Here gesê, jy mag nie, as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. En ek sê altyd, die Ou Testament is 'n illustrasieboek van al die Nuwe Testamentiese waarhede. Soek jy illustrasies vir Nuwe Testamentiese waarhede, gaan soek dit in die Ou Testament, jy kry die beste illustrasies daar. En as die Bybel sê, jy moet nie kwaad praat nie, is daar voorbeelde daarvan in die Ou Testament. En ons lees daarvan in Numeri 12, die eerste klompie verse, vers 1 en 2 staan daar, en Miriam en Aaron het teen Moses gespreek vanweë die Kusitiese vrou wat hy getrou het. Na Moses se vrou dood is, trou hy toe weer, en hy het hierdie, het jy gehoor? Moses het 'n anders kleurige vrou gevat vanweë die Kusitiese vrou, en hulle het dit nie goed gekeer nie, en hulle het Moses negatief bespreek, en hulle het gesê, wel, die Here praat toch met ons ook, praat, hy moet nie net deur Moses praat nie, hy praat ook mos nog deur ons. Maar dan lees ons in Numeri 12, en die Here het dit gehoor. Ek wil vandag sê, van alle kwaad praat, van alle skinder, die Here het dit gehoor. Jy moet nie dink, jy praat hier om jou kwaad van iemand, en dit gaan net verby nie. Nee. Dit word in die hemele gehoor. Jy kan skinder, ja mevrou, meneer, maar het word in die hemele gehoor. En toe kom die Here af, en hy praat met Miriam en met Aaron, wat so met mekaar gepraat het oor Moses. En hy sê, Numeri 12 vers 8 en 9, mond tot mond spreek ek met hom, dis met Moses, nie deur aanskouing en nie deur duister woorde nie, hy sien die verskyning van die Here. Moses was 'n baie spesiale man, hy het letterlik in die fisiese teenwoordigheid van God gekom, Want hy sê, hy sien die verskyning van die Here. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my knegt Moses te spreek nie? En daar staan, en die toren van die Here het teen hulle ontvlam, en die Here het weggegaan, en toe die wolk optrek, wegtrek, sê nummer 12 vers 10 tot 11, kyk was Miriam melaats. Miriam se lippe en haar tong het 'n effek op haar liggaam gehad. Skielik het die melaatsheid op haar uitgeslaan. En dit is wat die wyse Salomo sê in Prediker 5 vers 5, laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sonde skuld te laai nie. Ah, vriende, baie mense is selfverantwoordelik vir die geestelike en liggaamlike toestand waarin hulle is. Dawid het Psalm 101 vers 5 gesê, en Dawid het hierdie beginsel gehad, en hy sê dit baie sterk in hierdie teks. Psalm 101 vers 5. Hy sê, hy wat heimlik van sy naaste kwaad spreek, hom sal ek vernietig. Dawid het gesê onder sy manne, luister, ek soek nie hierdie gepraatery agter die hand nie. Ek soek nie hierdie geskinnery onder my mense nie. En as ek jou uitvang, gaan ek jou vernietig. Dit het Dawid gesê. Daardie sterk beginsel. Jakobus 1 vers 26. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, want dis iets wat in toom gehou moet word, en sy tong nie in toom hou nie, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Ek ken baie mense wat vir die Here getuig en uitstaan, maar hulle skinder net so baie. En daar is nou mense wat sê, ek wil niks van daai ou se godsdienst hoor nie. Sy lewe het geen effek op ander nie, omdat hy of sy loop altyd in skinder. Ja, hulle sal die evangelie deel, maar dit het geen effek op ander nie. Dit sit ander mense eintlik meer af. Sy godsdienst is te vergeefs. Hierdie onkruid, my vriend, vriendin, moet uit jou hart uitgeroei word. Want dit veroorsaak dat jy sit in dienste en die saad van die woord val op jou hart en die reën van die woord val op jou hart, maar daar gebeur niks. Onaangeroer, onveranderd stap jy uit die kerk uit net soos wat jy ingekom het. Jy hoor en hoor die woord, maar dit bring geen verandering nie, want daar is hierdie gifplante, hierdie onkruid wat groei. En die tweede wat ek wil noem is kritiek lewer. Ek praat nou van negatieve afbrekende kritiek. Dit is eintlik om foutvinderig te wees en om al die foute in ander mense raak te sien en hulle dan daarvoor te veroordeel, om my mond uit te spoel, kritiek te lewer oor wat ander mense doen. Ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is niemand wat nie foute maak nie. Beginnende hier by my, reg deur hierdie gehoor, allemaal wat my luister, wat my hoor, op hierdie opname, selfs oor die radio vanoggend, allemaal wat my hoor, daar is niemand wat nie foute maak nie. Ek maak foute, jy maak foute, ons allemaal maak foute. Waarom sal ons wat foute maak, anderse foute op hemel aksensieer? In Romeine 14 vers 13 staan daar, laat ons mekaar nie meer oordeel nie. In die bergpredikasie sê die Here Jesus, Matteus 7 vers 1 tot 5, moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie, want met die oordeel waarmee julle oordeel sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet sal vir julle gemeet word. En waarom, die vraag is waarom, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, die kleinste dingetjie wat met hom verkeerd is, sien jy? Waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog, merk jy nie op nie? En sê die Here Jesus, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal, En dan sal jy sien, ook goed sien om die balk uit jou oog uit te haal. Dan sal jy goed sien om die splinter uit iemand anders se oog uit te haal. Geveinsde. Dis iemand wat veins, wat vals is. Haal eers die balk uit jou eie oog uit. Ons het allemaal foute. Dis daar die hart van kritiek wat wil sê, ek is reg, ander is verkeerd. Maar het sê verder, ek alleen is reg, al die ander is verkeerd. Dit sê verder, ek weet beter as daardie persone, want hulle maak so en so en so, ek ken hy foute, ek weet dis foute, so asof ek nie foute het nie. Ek kom vanmorgen vir jou sê, braak jou hartsakker, hoe lyk het? Haal hierdie gifplante uit, vriend, dit is net nadelig vir jou, dit verhinder jou geestelike gezondheid, jou geestelike groei, sal sekerlik jou fysies lichamelik ook verhinder, of nadelig vir jou wees. En die derde waarna ek wil verwys, wat uit die hartsakker verwyder moet word, is wrokke. Dit beteken om iets teen iemand te hou, om andere wat teen my gefouteer het, nie te vergewe nie. Onvergewensgesindheid. Om hierdie onvergewensgesindheid in my hart om te dra. Ek klou daaraan vas, ek laat dit nie gaan nie. Terwyl die woord van die Here sê in Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een ten die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Verdra mekaar, broers en susters. Vergewe mekaar, broers en susters. Moenie hierdie wrok hou nie. Soos Christus ons vergeef het, laat ons ook so andere vergewe. Jy weet wat het die Here Jesus Christus geleer? In Matteus, Markus 11 vers 25, 26 het Jesus gesê, wanneer julle staan en bid, vergewe as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, julle ook kan vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook nie vergewe nie. Luister wat sê Jesus hier. Jy weet, daar gaan altyd koue rillings teen my ruggraat af. As ek hoor, mense maak uitsprake en sê, ek sal die persoon nooit vergewe nie. Weet jy wat gebeur? Hulle sonde sal ook nooit weer vergewe word nie. Want Jesus sê, as jy nie vergewe nie, sal jy ook nie vergewe word nie. Sal God jou ook nie vergewe nie. So as jy ooit die woorde wil sê, ek sal hom nooit vergewe nie, dan moet jy oppas dat jy nooit weer sonde doen nie. Want die sonde sal jou nooit vergewe word nie. Maar as jy vergewe en jou sonde bely, sal God weer jou sonde vergeef. En in die Onse Vader gebed, julle weet het allemaal, het Jesus ons geleer, vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En wanneer mense julle leed aandoen en vir julle kwaad is sonder rede of onregverdig optree teenoor julle, het die Here Jesus gesê, seën die wat julle vervloek en bid vir die wat julle beledig. Nou, dit is makkelijk om hiervoor te staan en te preek en hierdie goed aan te haal. Dit was ook waarskynlik vir die Here Jesus makkelijk om dit te leer, om dit te sê. Maar dit was een totaal ander ding om het uit te lewe op grondvlak. Maar Jesus het dit nie net geleer nie, hy het dit ook uitgelewe. Hy het dit uitgelewe, daar het die tyd gekom in Jesus' lewe, dat hulle om onskuldig gevange geneem het, om aangehou het, en om gemartel het, onskuldig, geslaan het, heeltemal onskuldig, dat hulle om voor die Joodse raad gebring het, later voor Pilatus, en hierdie vergadering voor die Joodse raad was onwettig, onwettige verhore oor hom laat plaasvind, en om skuldig bevind, onwettig, en om voor Pilatus gebring het, Pilatus wil hom loslaat, maar hierdie volk het gesê, weg met hom, kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Hulle het hom totaal onregverdig behandel, totaal onregverdig behandel. Wat het Jesus toegedoen? Terwyl hulle hom deur die strate van Jerusalem onder die kruishout laat loop, en hom met die kat slaan, elke tweede, derde tree wat hy struikel, en hy later nie met die kruis kon dra nie, maar Simon van Sirene hom moes help, en uiteindelik op Golgotha gekom, en hom daar op hierdie kruis oopspalk, nakend, in uisterpenne deur sy hande, en deur sy voete dryf. Wat het Jesus toegedoen? Een ding om te leer, jy moet andere vergewe, maar is hy gans ander ding om dit wel te doen, in die werklike lewe, op grondvlak. Weet jy wat het Jesus gedoen? As jy so nader staan aan die kruishout, terwyl hulle hom daar kruisig, sal jy hoor dat die Here Jesus bid, en hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die Griekse taal maak het vir ons duidelik, dat Jesus hierdie woorde oor en oor en oor herhaal het. Hy het dit nie net eenmaal gesê nie, hy het aanhoudend vir hulle gebid, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En sy gebede in die hemele deurpriem, dat God hulle toch moet vergewe vir die dade wat hulle doen, terwyl hulle al hierdie onreg aan hom doen. Soos God in Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Ek kom vanmorgen vir iemand in hierdie gehoor vra, sit jy nie dalk vanoggend met 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart nie? Meneer, het jy al ooit jou vrou vergewe vir dit wat sy verkeerd gedoen het? Mevrou, het jy al ooit jou man vergewe vir dit wat hy verkeerd gedoen het? Ek wil vir die kinders vra wat hier is, het julle al ooit julle ouers vergewe vir dit wat hulle verkeerd aan julle gedoen het? Of moet ek vir die ouers vra, het julle al ooit julle kinders vergewe vir wat julle kinders verkeerd aan julle gedoen het? Het julle al ooit julle familielede vergewe vir al die onreg en verkeerd wat hulle teen julle gedoen het? Het julle al julle onderwyser vergewe wat onreg teenoor jou gedoen het? Het jy al 'n predikant vergewe wat verkeerd teenoor jou opgetree het? Of 'n lidmaat vergewe wat nie reg gemaak het met jou nie? Of 'n kollega of 'n kliënt vergewe vir dit wat hulle verkeerd gedoen het? Levitikus 19 vers 18, jy mag nie wrakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Braak vir jou 'n braakland, haal hierdie plante, hierdie onkruid uit, anders gaan jy die seën van die Here mis. Jy gaan dienste op dienste op dienste bywoon, jy gaan die saad van die woord ontvang, en het gaan geen effek hê nie. En die laaste wat ek noem, die oorlose jag my aan, is om te murmureer. Dis hierdie plante wat groei, om te murmureer. Die Engels sê, to complain. Ons hoef nie te leer om te murmureer nie. Dis natuurlikerwys in ons. Maar het jy al ooit in 'n restaurant gesit, en hier langs jou, of 2-3 tafels weg van jou, is daar iemand wat kla oor die diens, wat kla oor die kos, en het word 'n totale onaangename atmosfeer later, oor die murmurering, oor die complaining. In 1 Korintiërs 10 vers 10 staan daar, moenie murmureer, soos ook sommige van die volk Israel gemurmureer het, en hulle deurtog deur die woestyn, en hulle deur die verderwer omgekom. En ja, die volk Israel het gemurmureer oor alles. In Numeri 14 vers 26 tot 30 staan daar, daarna het die Here met Moses na Aaron gespreek en gesê, hoe lank sal ek hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? Ek het hulle murmureringe gehoor waarmee hulle teen my murmureer, sê die Here. So waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos hulle voor my oë gespreek het, so sal ek doen. Hulle lyke sal in die woestyn lê, naamlik al hulle geteldes, volgens hulle getal, van 20 jaar oud en daarbo. Julle wat teen my murmureer het, waarlik, julle sal nie in die land kom waaroor ek my hand opgehef het om julle daarin te laat woon, behalwe Kaleb en Josua. Maar julle lyke sal in die woestyn lê. Daarom het hierdie volk 40 jaar in die woestyn geswerf, en 'n geslag moes uitsterf in die woestyn, omdat hulle gemurmureer het. Weet jy, die teenoorgestelde van murmurering is om tevrede te wees. Al is alles nie altyd kosher nie, verskoon met die uitdrukking. Al is alles nie altyd perfek nie, om berustend te wees, om vergenoeg te wees, om tevrede te wees. Hebreërs 13 vers 5. Wees tevrede met wat jy het. Ag, ek sluit af, vriende, my tyd is verstreke. Ek wil net vanmôre sê, op dieselfde heuweltjie waar Jeremia gesit het, sê hulle, toe hy nou die klaagliedere oor die stad geskryf het, die 5 gedigte van die boek Klaagliedere van Jeremia, op daai selfde heuweltjie jare daarna het 'n kruis gestaan. Dit is Jesus Christus wat buite die mure van Jerusalem gekruisig is. Daar het hy gesterwe vir ons sondes, asof hy gehaat het soos ek gehaat het, asof hy kwaad gepraat het soos ek kwaad gepraat het met my sondes, asof hy die kritiek uitgespreek het wat ek uitspreek, asof hy die wrokke gedra het wat ek gedra het, asof het hy was wat gemurmureer het, want hy het met my murmureringe op hom in sy lichaam op die kruishout het hy dit gedra. Daar het sy bloed gevloei tot reiniging van sonde, tot vergifnis van sonde, tot verlossing van sonde. In hom, Efesiërs 1 vers 7, het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Ja, jy kan jou hart vanmôre skoon kry, jy kan jou hartsakker skoon kry, jy kan al hierdie gifplante, harde klippe, harde hart, kan jy sag maak, jy kan het uitkry, jy kan hom skoon maak, dank van jou af. Jeremia het met die volk oor en oor gepraat, hulle het nie geluister nie, en hulle die prys betaal vir hulle ongehoorsaamheid, hulle is in ballingskap weggevoer vir 70 jaar, laat het nie met jou gebeur, of met my. Amen. Kom, ons buig ons hoofde. Miskien kan jy net so 'n paar oomblikke van stil gebed gebruik daar waar jy sit in jou hart, net vir die Here sê, Here, maak my hart skoon, ek kom bely hierdie goeders, ek is gewillig. Hemelse Vader, dankie dat U keer op keer op keer U self met ons bemoei, dat U weer en weer omdraai en terugkom na ons toe en sê, staan op, moenie uitsak nie, moenie hierdie goed in jou lewe toelaat nie, ek is lief vir jou, loop die pad. Dankie Here dat U vanmôre weer met ons bemoeienis maak, dat U weer opnuut ons hand wil vat en sê, staan op uit hierdie toestand, bely hierdie goed wat verkeerd is, en maak het reg, en loop die Here se pad. Help ons, o Here, help ons asseblief, en elkeen wat nou hier ernstig is in hierdie diens, doen wat hulle vra, ontmoet met hulle. Ons bid het in Jesus naam, Amen. Ons gaan die slotlied staande